Revo de Mauriciulo. Iam antaue vivis Mauriciulo cun tre malmulta posedajo. Vidinte che riciuloi posedas tre multe, li do revis esti tiel ricia kiel ili. Sed lia posedajo tutte ne povis comparigi cun la ilia, ciomaien li faris sparadon cae accumuladon. Li do furiosis cae volis jetti la posedajon en riveron. La aliai admonis lin. Quancam via posedajo estas malmulta, tamen per gi vi povas taurigi vian vivon dum ceocai tagoi. Cial vi forgetos gin en la aquon?